Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սիրական ճգնաժամի հետագա ծավալմանը զուգահեռ աճում են մտավախությունները հարևան Իսրայելում, արդյոք տեղի հայերը չեն վախենում, որ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը կարող է վերաճել տարածաշրջանային լայնածավալ հակամարտության ռեպորտաժ Թել Ավիվից։ Նիկոլա Սարկոզին ընդդեմ Պատրիկ Դևեջանի, ինչու վատթարացան նախկին նախագահի և Ֆրանսիայի ամենահայտնի հայազգի քաղաքական գործչի հարաբերությունները։ Փարիզում նոր գիրք է հրատարակվել նվիրված այս երկու քաղաքական գործիչների հարաբերություններին։ Կովկասյան խոհանոց, արդյոք սա միավորող, թե տարանջատող գործոն է հայերի, ադրբեջանցիների և վրացիների համար, այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք։ Իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ։ Մարտերը երկրի առևտրային մայրաքաղաք համարվող Հալեպում վերսկսվեցին երեկ առավոտյան և ըստ տեղական աղբյուրների շարունակվում են այսօր ողջ օրվա ընթացքում։ Կառավարական բանակն օդուժի և տանկերի օգնությամբ փորձում է վերահսկողություն սահմանել քաղաքային թաղամասերի հանդեպ, որոնք արդեն գրեթե մեկ շաբաթ է ինչ գտնվում են ապստամբների հսկողության ներքո։ Հալեպում ծավալված մարտերին զուգահեռ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը ժամանել է Թեհրան սիրիական ճգնաժամի Իրանի իշխանությունների հետ քննարկելու նպատակով։ Սիրիայի խնդրի շուրջ դիվանագիտական հակասությունները Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև ևս շարունակվում են։ Երեք Սիրիայի խնդրում Արևմուտքի որդեգրած քաղաքականությունը հերթական անգամ քննադատեց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով մեջբերում ճնշում հարկավոր է գործադրել հակամարտության բոլոր կողմերի վրա։ Իրականում Արևմուտքն ու Սիրիային սահմանակից որոշ պետություններ գերադասում են հակառակ քայլին դիմել, դրանք աջակցում են անգամ ուղորդում են Բաշար Ասադի վարչակազմի դեմ մղվող զինված պայքարը, նշել է Լավրովը։ Ռուսաստանի դաշնությունը Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում երեք վաստակեց առաջին ոսկե մեդալը։ Ռուսական թիմին առաջին ոսկին պարգևեց հայազգի ձյուդոյիստ Արսեն Գալստյանը, նա եզրափակիչում հաղթեց ճապոնացի մարզիկին։ Մենամարտից անմիջապես հետո լրագրողների հետ զրույցում Գալստյանը հայտարարել է, որ իր հաղթանակը նվիրում է ընտանիքի անդամներին, ինչպես նաև այս ամսվա սկզբին Կրիմսկում տեղի ունեցած հեղեղից տուժած բոլոր ռուսաստանցիներին։ Ռումինիայում այսօր անցկացվում վստահության հանրաքվե։ Երկրի բնակիչները պետք է որոշեն, արդյոք երկրի նախագահ Տրայան Բեսեսկուն ենթարկվելու է իմպիչմենտի, թե ոչ։ Բեսեսկուի պաշտոնազրկման հարցը հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ երկրի ձախակողմյան կառավարությունը Ռումինիայի նախագահին մեղադրեց լիազորությունները գերազանցելու և նախարարների կաբինետի աշխատանքներին միջամտելու փորձերի մեջ։ Եթե Բեսեսկուի հրաժարականի օգտին հանդես գա քվեարկության մասնակիցների կեսից ավելին, Ռումինիայում կանցկացվեն արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Իրավիճակը Տաջիկստանի արևելքում գտնվող լեռնային Բադախշանի ինքնավար մարզում վերջին 24 ժամերին որոշակիորեն կայունացել է, հաղորդում են տեղական աղբյուրները։ Հիշեցնեմ, Չինաստանին և Աֆղանստանին սահմանակից այս բարձր լեռնային մարզում իրավիճակը կտրուկ կերպով լարվեց մոտ մեկ շաբաթ առաջ ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան սպաներից մեկի սպանությունից հետո։ Կառավարական զորքերը վերջին օրերին հատուկ գործողություններ իրականացրեցին լեռնային Բադախշանում օդուժի և հրետանու կիրառմամբ, դրանց արդյունքում մոտ 50 մարդ զոհվեց, ևս մի քանի տասնյակը վիրավորվեցին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թվարկում, այժմ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Սիրիայում ծավալվող ողբերգական իրադարձությունների ֆոնին բավական երկիմաստ վիճակում է հայտնվել Իսրայելը։ Մի կողմից հրեական պետության երթվյալ թշնամի համարվող Սիրիայում տիրող քաոսը որոշակիորեն չեզոքացնում է Իսրայելի դեմ հնարավոր հարձակման հավանականությունը։ Մյուս կողմից, սակայն, Իսրայելի իշխանությունները լուրջ մտավախություն ունեն, որ սիրիական քիմիական զենքի զինանոցը մի պահ կարող է հայտնվել ծայրահեղականների ձեռքում, ուշ թե շուտ ուղվելով հենց իսրայելցիների դեմ։ Թել Ավիվից հաղորդում է իմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իրավիճակը Սիրիայում մնում է չափազանց ծանր ու լարված, որի արդյունքում անտանելի վիճակում են հայտնվել հայերը։ Թեմայի շուրջ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում շատ է խոսում։ Հայերի մի մասը դեռ ճիշտ ապում կորցնել ունեցվածքը եւ լքել Սիրիան, մի մասը տեղափոխվել է Լիբանան, մի փոքրիկ հատվածն էլ արդեն Հայաստանում է ու հոսքն ավելանում է։ Եգիպտոսում մուսուլման եղբայրների իշխանության գալուց ու անկայուն վիճակի պատճառով Իսրայելն ամրացրել էր եգիպտոսյան սահմանը, իսկ այժմ հյուսիսում է սկսել զորքեր կուտակել եւ խաղաղ բնակության շրջանում բացատրական աշխատանքներ են տարվում հնարավոր ագրեսիայի դեպքում թիկունքի պաշտպանվածության հարցը լուծելու նպատակով։ Սիրիայում ստեղծված ճանրկացությունն ու քաղաքացիական պատերազմը իսրայելի շահերից չի փոխվում, որը շահագրգռված է տարածաշրջանում խաղաղության պահպանմամբ, սակայն իրավիճակը գնալով սրվում է ու լարվածությունն էլ հյուսիսային սահմաններում աճում է։ Վտանգ կա, որ սիրիացիները զանգվածային կփորձեն անցնել սահմանը, որի պատճառով զգալի ստորաբաժանումներ են տեղակայվել սահմանին։ Զանգահարեցինք սահմանամերձ ամենահայաշատ քաղաք Մաալոտ, որն ունի 24,000 բնակչություն։ Զրուցակիցս նախկին գյումրեցի Էլմիրա Լազարյանն է։
Մաալոտում կա 10 հայ ընտանիքներ, որոնք որ գաբի մեջ են մեկը մյուսի հետ։ 2006 թվականի պատերազմի ժամանակ ես այդ ընթացքում հենց անմիջապես աշխատանքի ստեղի զանգահարեցի տուն, որպեսզի իմանայի թե ինչ կա, որովհետև առաջը Կատյուշան որսեցին արդեն ուղարկել Լիբանայի դեպի Իսրայել, ու այդ ժամանակ չին հերապ Հոսազանգը հայերից ստացա, որ ինչպես ենք մենք, որտեղ ենք գտնվում, եթե օգնություն ունենք։
Հասել կուզի, որ ոչ թիկունքի ծառայությունների և ոչ էլ քաղաքապետարանի օպերատիվ աշխատանքի վրա հայերը հույս չեն տնում։ Առաջինը զանգահարում են մեկը մյուսին ու փորձում օգտակար լինել։ Հարցրեցի, թե Լիբանանյան սահմանամերձ այս փոքրիկ քաղաքում ինչ իրավիճակ է այժմ, քանզի այն ամենահյուսիսային հայաշատ կենտրոնն է։ Սիրիայի անմիջապես սահմանամերձ շրջաններում հայեր չեն բնակվում։
Կայում ենք Լիբանայի սահմանին մոտ ենք, քանի որ վիճակը շատ արդեն թեժ է, խոսքեր կողքից լսում ենք, որ զորք են արդեն տեղադրել սահմանի վրա, որպեսզի հավաքված բազմությունը ներս չխուժի Իսրայել։
Խաղ բնակիչների հետ միասին կարող են Իսրայել նաև ահաբեկիչ արաբներ ներխուժել, որն ավելի կբարձրացնի առանց այն էլ ծանր իրավիճակը։ Լիբանանյան երկրորդ ողջ պատերազմի ընթացքում հայերի գերակշիռ մասը մնաց Մաալոտում, որը շատ ավելի հաճախակեր ռմբակոծվում, քան Հայֆա քաղաքը։ Ինչևէ, զրուցեցինք նաև Հայֆայի և հյուսիսային քաղաքների հոգևոր հովիվ դեշտիրայր քահանա Հովակիմյանի հետ։
Կան մտահոգություններ, բայց շատ լարված չէ իրավիճակը, և պետք է ասեմ, որ ուղիղ մեկ ամիս առաջ բաժանվել են հակագազեր, և ես անձամբ գնացել եմ, որպես իմ ընտանիքի համար վերցնեմ։ Դա նշանակում է, որ նախապես արդեն պատրաստվում է Իսրայելը, որպեսզի եթե անգամ ինչ-որ հակագրող լինի, պատրաստ լինի ժողովուրդը, և իմ մտահոգությունը որպես հայ հոգևորական իմ հայ համայնքն է, և կրկնեմ, որ հույս ունենք, որ նման բան չի պատահի, և մենք մեր արարողությունների ժամանակ միշտ կարոտ ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի մեր հայ համայնքը չտուժվի այս իրադրությունից։
Շարունակելով թեման, համայնքի հոգևոր պատասխանատուն հավելեց, թե իրավիճակը հանգիստ է Հայֆա քաղաքում, վարտավառն են տոնել մեծ խանդավառությամբ։
Անցյալ շաբաթ մենք տոնեցինք վարտավառը, և ևս մեկ անգամ Հայֆայի գաղութի հիշողությունը թարմացվեց Քրիստոսի պայծառակերպության սուրբ հիշատակով, ինչպես նաև միևնույն ժամանակ ազգային մի գեղեցիկ ավանդություն կատարվեց, որը և նաև կատարվում է Հայաստանում, իրար վրա ջուր թանելու այդ գեղեցիկ սովորությունը։ Շարունակվում են նաև համայնքի ներսում հայոց լեզվի դասընթացները։
Հոգևոր հովվի տեղեկացմամբ այս օրերին հիմնովին վերանորոգվում է Հայֆայի Սուրբ Եղիա եկեղեցու 3 հիմնապատն ու ճակատային մասը։ Այս եկեղեցին նույնիսկ փակվել էր մոտ 10 տարի առաջ քաղաքապետարանի կողմից վթարային ճանաչվելու պատճառով։ Ահա առաջին անգամ 40 տարվա բարձրթողի վիճակից հետո այն վերականգնվում է հիմնականում տեղի հայերի ուժերով։ Բացի մնում միայն կտուրի հիմնովին վերանորոգելու հարցը, որի համար ավելի խոշոր դրամական միջոցներ են հարկավոր։ Հոգևորականը հույս հայտնեց, որ մյուս տարի եկեղեցին հիմնովին վերանորոգված կլինի։ Իրոք մեկ տարվա ընթացքում բավական լուրջ աշխատանքներ են համայնքում կատարվել, ու միայն դրական արձագանքներ ենք ստանում Հայֆայա հայերից։ 2006 թվականին երկուստեղ ծանր պայմաններում էին հայտնվել թե Լիբանանը հայերը, և թե Իսրայելի հյուսիսում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Ու շատ դեպքերում միայն մերձավոր արևելքում բնակվող հայերն են հասկանում իրերի իսկական դրությունը։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Պատրիկ Դևեջյանը Ֆրանսիայի նորագույն պատմության ընթացքում թերևս միակ հայն է, որ կարողացավ երկրի քաղաքական կյանքում առանցքային վերակատարություն ստանձնել։ Դևեջյանը մի պահ անգամ ղեկավարում էր իշխող կուսակցության գործադիր մարմինը, ինչը սակայն պարզվում է նրան այդպես էլ չապահովագրեց տարատեսակ ներքաղաքական ու ներկուսակցական ինտրիգներից, խարդավանքներ, որոնց ետևում կանգնած եղել նախկին նախագահ և Դևեջյանի երկարամյա զինակից Նիկոլա Սարկոզին։ Դևեջյանի և Սարկոզի հարաբերությունների մասին մասին, օրերս լույս ընծայված գրքի մասին, առավել մանրամասն կպատմի Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Փարիզում լույս է տեսել եւ քաղաքական շրջանակներում բավականին աղմուկ բարձրացրել մի գիրք, որը Երևան է անել Հանրապետության նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի եւ ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջանի հարաբերությունները։ Գրքի վերնագիրն է «Միապետը, նրա որդին եւ նրա իշխանապետությունը»։ Հեղինակը Մարի Սելի Գիյոմն է, ով 5 տարի շարունակ տնօրենուհին է եղել Օդեսենի շրջանային խորհրդի նախագահ Պատրիկ Դևեջանի գրասենյակի։ Հետևաբար լավագույնս տեղյակ, շատ փնտրված, հարուստ այդ շրջանի քաղաքական զարգացումներին ու դավերին, ինչպես նաև նախկին բարեկամներ Պատրիկ Դևեջանի եւ Նիկոլա Սարկոզիի հարաբերությունների վատացմանը եւ դրա պատճառներին։ Հեղինակը դատապարտել է Նիկոլա Սարկոզիի եւ նրա որդու Ժան Սարկոզիի կողմից Պատրիկ Դևեջանի դեմ կատարված դավադրությունը, վերջինիս իր պաշտոնից հեռացնելու եւ այդ պաշտոնը Ժան Սարկոզիին գրավել տալու նպատակով։ Գրքի հերոսները իրական անձինք են, թաքնված ծածկանունների տակ։ Միապետը Ռոկի անունով Նիկոլա Սարկոզին է, բարկացկոտ եւ անհանգիստ։ Դևեջանը ներկա է պարզապես հայ անվան տակ։ Այն ժամանակ, երբ հայ կարծում էր, թե Ռոկիի գահակալությամբ շարունակվելու էր իրենց համատեղ քաղաքական պայքարը, որն իրենք սկսել էին տասնամյակներից ի վեր, տեղի է ունենում հակառակ, այսինքն սկսվում են դժվարությունները երկու նախկին բարեկամների միջև։ Նիկոլա Սարկոզին 2007 թվին Հանրապետության նախագահ դառնալուց հետո դրժում է Պատրիկ Դևեջանին արդարադատության նախարար նշանակելու իր խոստումը, նրան զիջելով Օդեսենի իր նախկինում ղեկավարած շրջանը, ինչպես նաև ՈՒՄՊ կուսակցության ղեկավարությունը իբրև վնասի հատություն։ 3 տարի անց նույն Սարկոզին, ով արդեն խլել էր Դևեջանից կուսակցության այդ շրջանի ղեկավարությունը, որոշում է հեռացնել նրան ամբողջապես այդ շրջանից, քանի որ Դևեջանը խոչընդոտ էր հանդիսանում իր որդու Ժան Սարկոզիի ասպարեզին։ Գիրքը, որը նկարագրում է Դևեջանի դեմ կազմակերպած դավադրությունը, նրա մասնակիցներին թափանցում ՈՒՄՊ-ի կուլիսները կատարյալ և սուր մի երգիծանք է ուղված քաղաքական վարկու բարքերին։ Կարելի է ենթադրել, թե գիրքը պատրիրված է Պատրիկ Դևեջանի կողմից, բայց ինչպես գրել է իր վերջին համարում Լենուվել օբսերվատոր շաբաթաթերթը, որը մի մեծ հոդված է նվիրել գրքին, Պատրիկ Դևեջանը ինքն անձամբ փորձել է տարամոզել իր գրասենյակի նախկին տնօրենուհուն չհրատարակել գիրքը, որը հրատարակվել է այդուհանդերձ և ռումբի պես պայթել է Ֆրանսիայի քաղաքական աշխարհում։ Ինչ վերաբերվում է Նիկոլա Սարկոզիի հետ իր ընթարմանը, ապա ինչպես հայտարարել էր ինքը Դևեջանը միառիթով, ինքը մոռացության է տվել նախկին նախագահի հետ իր այդ ընթարումը և մեջբերում է, այնպես ինչպես քաղաքական որևէ այլ գործիչ, ինքը նայում է դեպի ապագան։ Նայել դեպի ապագան Պատրիկ Դևեջանի համար նշանակում է քաղաքականապես լուծվելիք այլ խնդիրների թվում ընդգրկել ցեղասպանության ժխտման քրեականացման մի նոր օրենքի ընդունումը։ Այդ արդիվ Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի խոսման վերաբերյալ նա իր հավանությունն է արտահայտել վերջին օրերին Լո Փարիզի նորաթերթին տված մի հարցազրույցում և ավելացրել. Այդ օրենքը հիշողության օրենք չէ, նրա նպատակը մեզ պաշտպանելն է։ Ֆրանսիան չի կարող ընդունել, որ մի օտար պետություն գա և ժխտողական քարոշչություն կատարի իր հողի վրա ի վնաս իր քաղաքացիների մի մասի։ Դա հանրապետական հավասարության խնդիր է, ցակումով հայ-ֆրանսիացիները այսօր չպետք է շարունակեն հալածվել Թուրքիայի կողմից, ասել է Դևեջանը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ժխտողականության դեմ նոր օրենքի ընդունման հարցը քննարկվել է համայնքի ներսում։ Ֆրանսիայի ռուսավորչական եկեղեցու առաջնորդ արքեպիսկոպոս Նորվան Զաքարյանի և ֆրանսահայ քաղաքական գործիչների միջև պատվիրակությունը գլխավորած հայ հեղափոխական դաշնակցության արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեի համանախագահներ Մուրադ Փապազյանի և Հրաչ Վարժապետյանի կողմից ընդգծվել է ազգային միասնության կարևորությունը, ինչպես այդ օրենքի, այնպես էլ համայնքի առջև կանգնած բազմաթիվ այլ հարցերի լուծման ու տարբեր խոչընդոտների հաղթահարման համար։ Նորվան արքեպիսկոպոսը ոչ միայն արտահայտել է իր համամտությունը վերջիններիս հետ, այլ նաև խոստացել է օգնել նրանց սերտ համագործակցությամբ։ Ինչպես ընդգծել էր վերջերս Հրաչ Վարժապետյանը, ով նաև հայ դատի պաշտպանության հանձնախմբի նախագահն է, Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը խոստացել է ընդունել համայնքի ղեկավարներին խորհրդակցելու համար վերոհիշալ այդ օրենքի շուրջը և ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքի մի նոր նախագիծ ներկայացնել ազգային ժողովին հոկտեմբեր կամ նոյեմբեր ամսին։ Հայդատի հանձնախմբի նախագահը հերքել է այն ասեկոսները, ըստ որոնց Ֆրանսուա Օլանդը չի կատարելու իր խոստումը։ Դա թուրք մամուլի երևակայության արդյունքն է։ Տարածելով նման տեղեկություններ, նա նպատակ ունի գժտություն առաջացնել նախագահ Օլանդի և ֆրանսահայ համայնքի միջև և խոչընդոտել օրենքի ընդունմանը, ասել էր նա։ Պետք է նշել նաև, որ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը այս հարցի շուրջը իր նախորդ վերապահ հայտարարություններից հետո Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ իր անցած շաբաթ ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, թե ֆրանսիական պետությունը կհարգի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի խոստումը։ Ռուզան Կյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք ուտելիքի, ավելի հստակ Կովկասյան խոհանոցի մասին։ Կարող է արդյոք խոհանոցը դառնալ այն միավորող գործոնն ու գաղափարը, որի շուրջ կհամագործակցեն հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները։ Այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Тахир Амирасланов, руководитель Азербайджанского национального кулинарного центра, а также Комитета традиционного питания ЮНЕСКО, доктор наук. Из Еревана Седрак Мамулян, шеф-повар ресторана «Арарат Холл» и ведущий ТВ-шоу на армянском телевидении, а также председатель общественной организации по развитию и сохранению традиций армянской кулинарии. И из Тбилиси Юрий Мечетов, фотограф и гурман. Мы с Андреем приветствуем вас. Итак, сегодня мы решили обсудить тему, которая не имеет никакого отношения к политике. Ну, или почти не имеет. Как мы все знаем, к политике можно привязать все, даже еду. Вот как раз о еде, точнее, о кавказской кухне мы сегодня и решили поговорить. Что такое кавказская кухня? Насколько действительно можно говорить о единой кавказской кухне? Или существуют на Кавказе отдельные друг от друга культуры питания? Наконец, насколько современна кавказская кухня и не нуждается ли она в обновлении? Я предлагаю сегодня воспользоваться немножко другим жанром. Да, обычно мы задаем вопросы, получаем ответы и потом переходим к следующему эксперту. И я думаю, что сегодня лучше использовать такой режим застолья. И если у вас есть какие-то мысли, то на Кавказе есть такая традиция. Можно осторожно прервать собеседника, войти в беседу. Я предлагаю вот воспользоваться этой возможностью. Андрей, вы тоже...
Да, ну у меня первый вопрос. Наверное, он такой... слегка шутливый, может быть, для того, чтобы наш разговор был действительно далек от всякой политики и серьезности.
Как вы боитесь этой политики?
Ну, в общем, нет, в общем, не очень боимся, мы просто, к сожалению, вынуждены посвящать ей 99% нашего времени, это утомительно, поверьте. Значит, вопрос у меня такой ко всем участникам. Мы записываем эту программу, находясь в Чехии, я имею в виду ведущий, а не гостей. И вот здесь есть такое национальное блюдо кнедлик. Это, вы знаете, такая лепешка размером с ладонь из картофеля или муки. Национальное чешское блюдо. И очень многие считают, что кнедлик выражает какие-то свойства чешского характера. Скажем, медлительность, замкнутость, что-то еще. По-разному это интерпретируется. Я думаю, что у каждого найдется какое-то блюдо, которое, по его мнению, выражает свойства характера там, грузина, азербайджанца, армянина. Если можно в двух словах, какое бы блюдо вы выбрали, чтобы презентовать свое свою страну?
Да, сложный вопрос, говорите. Мы же на перекрестке находимся, товарищи. Ну что вы с вами?
Ну скажите, что нет такого блюда, Юрий.
Ну вот действительно нет. Блюдо какое-то есть, которое вот даже в Грузии есть. Вот хачапури, которое считаете, что вообще грузинское. У нас всегда это было, западная Грузия занималась хачапури. В восточной Грузии сейчас тоже делают хачапури, просто его есть нельзя. Но имеется в виду, что там его делают правильно и хорошо. Но это вот явно наша вещь, которую нигде в другом месте не делают. А если делают, все знают, что это грузинский продукт. Да? Но по отношению к другим вещам, у нас же был наш перекресток, вы понимаете, когда я говорю понятие грузинской кулинарии, я имею в виду кулинарию, которую здесь делают. То есть здесь, что едим мы, это и есть наша кулинария. Но вот ее происхождение откуда, это, так сказать, никто не знает. Какие-то вещи мы не знаем, откуда взялись, да? Вот кнедликли, наверное, все же чешские, раз так.
Ну, название немецкое, на самом деле, так что непонятно,
чешское. Ну, а они, что их там разделяло, кроме одной маленькой границы? У них гор даже нет между собой. Что вы говорите?
Тахир, давайте вы скажете несколько слов из Баку.
Я хочу, во-первых, привезти от Грузии. Там есть ассоциация кулинаров, которому я протежирую сейчас, чтобы войти в мировую организацию. И мои коллеги, мы точно знаем, какое блюдо происхождения какое, откуда оно произошло. А то, что касается Азербайджан, каким блюдом можно выразить, я вам скажу, что Азербайджан 9 климатических зон, и каждая зона имеет свои отличительные черты. Но в основном чисто по происхождению, и что представит Азербайджан, это долма, это чифта, это пловы, шашлыки. Это и по происхождению, и по языку, и по исторической длительности использования. И сегодня мы презентуем по всему миру именно эти блюда. Ну, блюд около 3000 мы собрали. Пахлава, лаваш хлеба наша там, юха и так далее, и так далее.
А, что ж, Седрак, и вы скажите нам несколько слов, Ереван.
Я приветствую коллег из Грузии и из Азербайджана. Как странно, да? Я, во-первых, хочу сказать, что как таковой региональная кухня – это абсурдное явление. Есть национальная кухня, и у каждой нации есть своя кухня. Я очень уважаю все национальные кухни. Я просто люблю армянскую кухню. Мы хотели бы, если бы была возможность, представить толму и колулак, который наш коллега из Азербайджана кюфта называет, и, естественно, похинт и хариса. Почему? Потому что основа армянской кухни, национальной кухни, в основе зерновые. И из зерновых в старине какие блюда готовили, мы хотели бы представить прежде всего эти блюда. Потому что толма как-то спорное дело. Мы бы представили очень много блюд. У нас, я не знаю, 3000 или 4000, но я точно знаю, что еще в языческие времена армяне один из тех немногих народов, которые имели систему питания. И эту систему мы восстановим, и для нас самое главное это, а не то, что мы говорим долма или толма, или мы говорим хачапури, грузинское или армянское, или азербайджанское. Для нас второстепенное дело.
Спасибо, Седрак. Ну, и Юрий Мечтов, вы уже нам немножечко...
Вот видите, я же вам сказал, что все вопросы политизированы, товарищ.
Да, это
же
да, вы абсолютно перекрёсток. Правы. Но я думаю, только абхазы бы согласились, что аджика... Это вот такое блюдо,
вы,
которое...
Вы мигрелов не знаете. Вы
точно характеризует абхазский характер.
Ну что вы, там что там с мигрелами поделили? Мигрелы точно так же претендуют на ту же самую аджику, понимаете? Ну нет там такого дела. Это только вот то, что там чукчи, вот и мы, наверное, явно разные вещи едим. Мы же здесь на одном пространстве находимся. Здесь даже границ не было в свое время. Это сейчас построили эти дурацкие таможни, эти барьеры, и мне трудно попасть в какие-либо страны. Я не хочу сейчас называть конкретно, почему мне трудно туда попасть, и все это несчастье происходит сейчас. У нас же не было такого, это было единое пространство, даже то время, когда были даже большие государства, там ханства были, какие-то вещи были. Люди перемещались, переносились, были караванные пути, вся эта еда. У нас, например, сациви, который мы считаем исконно грузинским, я доподлинно знаю, я не специалист по кулинарии, конечно, я не могу претендовать, вот такие светила есть, а я, например, знаю, что это, например, у нас с Индии, вот все эти там вещи, просто там другие компоненты, ингредиенты заменены на наши, естественно, это уже теперь наша еда, сациви. Название он такое чисто грузинское теперь получилось. На самом деле, у ее корни идут в Индию. Но мы сейчас с индийцами не спорим, мы просто едим этот цациви, запиваем хорошим вином. Понимаете, вот у нас какое-то такое отношение к этому сейчас.
Вы знаете, вот очень интересная вещь. Вы говорите о едином пространстве, его уже нет, да? Но если вы зайдете в Москве в азербайджанский ресторан, там будут, в принципе, блюда из самых разных регионов. Там будут и грузинские блюда, там будут и азербайджанские блюда, и армянские блюда. Вот это единое пространство, вы говорите, что его не существует. Я имею в виду, вот наши эксперты-кулинары говорят о том, что есть армянская кухня, есть азербайджанская кухня, и столько между ними общих таких вещей. То есть остается только либо делить их, либо сказать, все-таки кавказская кухня существует. Вот мне кажется, что она существует.
Многие страны пришли к этому единому вкусу. Но кавказская кухня, это пространство давно существовало. А насчет того, что происхождение тех или бнют, говорят, то же самое долма, это точно все установлено. Я хочу ссылаться на работу армянских авторов Хатранова, вот книга «Армянская кухня», что она пишет. Турецкая кулинария значительно обогатила армянскую. В другой книге Дубовист армянской кухни пишет: «Калалик долма, блюдо из рубленого мяса, весьма популярно армянской кухне». Это сравнительно недавнее заимствование из турецкой кухни. И Похлёбкин, который пишет: «Голубцы, блюдо заимствования в 14-15 веках, переделанное литовским и украинским поварами из татарской турецкой кухни, где она называлась долма. Ославянивание этого мусульманского блюда проявилось в том». То есть мы можем и про другие блюда сказать. Дело в том, что не только здесь, и Болгарии, и Румынии, там и так далее, вы найдете общей турецкой кухни. То есть Оттаманская империя, где была, как и в Советском Союзе, была образована единое вкусовое пространство, где был очень сильный обмен блюдами. А при соприкосновении языковой и кулинарной культуры турецкий язык и кухня быстрее переходят в другие языки. И другие...
Таким, но, простите, пожалуйста, но турецкая кухня, она тоже не возникает ниоткуда, да? Она тоже имеет свою базу.
Понятно, но это общетюркская кухня. И, допустим, сейчас пропагандируется хаш и спорят, чье это блюдо. Я вам скажу, наши коллеги, наверное, вот я очень уважаю, что они такой центр создали, собирают, изучают, наверное, придут к этому. Армяне нас называли за глаза хашнарацами, то есть люди, пасущие хаш. Мы же не пасли их для того, чтобы это стало
национальным блюдом. Мы действительно уходим ровно туда, о чем нас сразу предупредил Юрий Мечтов. Спасибо большое, Тахир. И у меня вопрос в Ереван. Сидрак, скажите, вот вы как профессиональный кулинар, шеф-повар, меняется ли кухня армянская сейчас? Какие в ней происходят изменения? Или все-таки есть такой вот традиционализм в приготовлении пищи и просто вот фиксируются старые рецепты и воспроизводятся?
Конечно, появляются новые блюда, и не только в Ереване, это везде. Кулинария такая профессия и такая вещь, что всегда развивается. И скоро мы создадим книгу только развитые, как бы не традиционные, а новые блюда. Но про традиционных блюд я хочу сказать, что если мы переводим похлебки, приведем из похлебки на цитаты, надо там внимательно почитать, если уж разговор к тому шел. Похлебкин там пишет, что основа региональной кухни является армянская кухня. Там прочтите и увидите это. Это, во-первых, толма происходит из слова толи, которое по-армянски называется виноградная лоза. Из этого слова и толма, и из этого слова даже Анатолия, это родина винограда. Так что толму не запальняют, а толму заворачивают. Это во-первых. И там у Похлебкина надо будет внимательно читать, что взбитое мясо использовали только армяне. Во-вторых, когда говорим о пространстве, это я не знаю, о какой профессии можно сказать, но о кулинарии такое нельзя сказать. Почему? Потому что человек, когда рождается, у него уже выявляются эти вкусовые качества, имея в виду прямо рядом, что чем пахнет и что растет. И организм адаптируется этим. И организм не понимает что-то другое, он не воспринимает. И этот вкус, о чем мы говорим, это просто так локально, очень местный. Сейчас у нас в Армении, видите, маленькая Армения, но в разных губерниях есть разные блюда и используются разные специи. Те специи, которые эти жители, организм жителей уже адаптированы. И очень даже опасно, я удивляюсь, что мы ссоримся и удивляюсь, что как-то хотим то или иное блюдо усвоить. Даже опасно. Почему? Потому что пища – это просто не метод удаления голода. Это из пищи наш облик, наше лицо и наш характер. И очень опасно вообще питаться другими блюдами. Почему? Потому что мы потеряем все, что у нас есть национальное. Что касается развития, я думаю, не только развития, я думаю, вообще кухня такое место, это на кухне все вопросы решаются, и кухня такое место, что там с таким чувством надо подойти, добрым чувством, чтобы все было хорошо. Очень жаль, что кухня стала объектом противоборства. Это не по поварски. Это не по нашей специальности.
Ну, вы знаете, чтобы она не стала объектом противоборства, мне кажется, может быть, стоит забыть вот о такой материи, как происхождение тех или иных блюд. Я думаю, это, вы знаете, как происхождение народов, да, когда корни теряются в толще веков, и очень сложно, на самом деле, определить, чем дальше заходишь, отделить миф от реальности. Я хотел спросить Юрия Мечетова. Юрий, грузины тоже вот такие традиционалисты и боятся экспериментировать, считая, что их кухня определяет их культуру.
Не, вообще то, что кухня определяет культуру, что кухня часть культуры, на этот счет мы не спорим. Мы сейчас тут были споры насчет происхождения, они понятны мне споры, хотя вот мы, грузины, немножко живем по-другому. Во-первых, у нас есть гениальная фраза такая, я вам сейчас ее скажу. Эта фраза на грузинском звучит так, что «Марто хелакацич амашит содва». Она переводится так, что тот человек, который кушает один, он несчастен. Понимаете, имеется в виду, что мы собираемся, мы едим, и когда мы едим и эту пищу воспринимаем, мы не начинаем выяснять ее национальную принадлежность. Например, на грузинском столе мы кушаем толму с большим удовольствием, мы точно знаем, но то мы точно знаем, что она не грузинская, и у нас нет проблем с этим, понимаете? Даже никто не спорит, что она там грузинская, не грузинская. Просто по-разному делают, естественно, в разных районах. Но толма, она обязательно присутствует вот в обеих вариантах, и с виноградными листьями, и вот в виде голубцов, как вы тогда сказали, тоже она распространена. И у нас, не знаю, мы же более толерантная страна, вы сами понимаете, у нас, если мы все на перекрестке, то наш перекресток совсем перекресток. Я имею в виду грузинский перекресток. Поэтому на этом перекрестке очень толерантное отношение было ко всему. И происхождение действительно странная вещь. На это надо искать, ничего с этим. Это действительно исторические споры, откуда что произошло. Там надо и вглубь слова посмотреть, и в корень посмотреть. Это все это очень интересно. Но этим должны заниматься специалисты и не делать из этого, так сказать, завоевывать очки на патриотической ниве, как это бывает обычно, к сожалению. Это происходит и в истории, к сожалению. Много чего такого. Очень разные истории пишутся, которые совершенно разные. Обычно люди становятся жертвами потом этих историй. Я не хочу переходить в политику, хочу снова о еде сказать. Я считаю, что хорошая еда без вина не может быть просто. Вот вы как хотите, я не знаю. Я все гну в ту степь, что стакан вина за обедом – это самое главное, понимаете? Во-первых, человек расслабляется. Во-вторых, это способствует пищеварению. Не всякая пища, даже патриотичная пища, она полезная, чтобы знали. Хачапури – глубоко неполезный продукт, на мой взгляд. Ну, что делать? Его едят и...
Юрий, а у меня вот такое еще есть ощущение. Знаете, я вырос на Северном Кавказе, и там есть такое черкесское блюдо, называется либжа, это так называют ее черкесы, и абазина называют дзердзе. Это, в принципе, мучной соус на курином бульоне, такой на сливочном масле, очень тяжелый. Это блюдо, которое, в принципе, не готовили каждый день. А сейчас мы наблюдаем, как это блюдо входит вот в ежедневный обиход, и им кормят людей в обед каждый день. Это очень плохо влияет на фигуру. Это, в принципе, я думаю, это характерно вообще для Кавказа, что вот эти, можно сказать, праздничные блюда или блюда, которые предназначались для людей, которые ведут очень активный образ жизни. То есть они уходят в горы.
Ну, и потом это редко происходило.
Работать.
Белый хлеб ели только по праздникам раньше. Вот вы знаете насчет белого хлеба. Ее ели только по праздникам. Вообще только очень богатые. Никогда не ел белый хлеб там простые люди. Ну,
поэтому я и задаю вопрос. А не нуждается ли кавказская кухня в каком-то облегчении, в реновации, потому что есть такие жирные, тяжелые вещи каждый день, это неправильно.
Знаете что, человек сам должен что-то решать. Человек должен решать, что, для чего он живет, чтобы есть или есть, чтобы жить. Понимаете, это выбор каждого человека. Конечно, какие-то практики нужны, кто-то должен заниматься, кто-то должен пропагандировать здоровый образ жизни, но на самом деле наша цивилизация построена не на том, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. Нашей цивилизации нужны больные, ущербные, несчастные люди, чтобы было бы много лекарств, аптек. Посмотрите, как выросло количество аптек и так далее. Кого вы хотите научить? Я, например, считаю, что очень здоровый человек может вполне быть. Ему надо пить много воды, кстати, 1,5 литра воды, обязательно 2 стакана хорошего вина, утром и вечером, и он будет здоров, ему ничего никогда не будет болеть в жизни. Но нужно ли это нашим врачам и нашим фармацевтам? Вот давайте об этом поговорим. А то это не так все просто. Поэтому эта пища, если каждый день есть жареного поросенка, наверное, будет плохо. Наверное, станет плохо.
Наверняка, да, жирную я бы даже пищу сказал.
Да, что ж, вот давайте... этот хачапури, хинкали каждый день есть. Очень нехорошая, нездоровая вещь, поверьте. А штуки три съесть неделю раз, там пять штук съесть, очень даже полезно.
Давайте послушаем, да, нашего бакинского, да, гостя. Тахир, что вы скажете об облегчении нашей кухни?
Мы модернизируем нашу кухню для ресторанного бизнеса, потому что есть блюда, которые невозможно на современном оборудовании готовить, и чтобы повар работу облегчить, ездим по всему миру. Но то, что мы говорим, что еда тяжелая, это не совсем верно, потому что мы вырываем еду из контекста его принятия. Например, азербайджане, вы знаете, что много едят плова, шашлыка там и другого. Шашлык, если есть, не заедать зеленью, она вредна для организма, да, появляются канцерогенные вещества, которые нейтрализуют только зелень. Его нельзя в виде салата сначала или после есть, надо есть вместе с шашлыком. Или, допустим, плов, очень жирное блюдо. Но оно прекрасное блюдо, потому что к нему, когда гора подается, обязательно кислые фрукты. И после плова обязательно мы пьем или скенджаби, или айран, то есть содержащие кислые вещества, которые расщепляют и помогают нормально это принимать. Но если индиец приезжает и ест наш плов, сверху он традиционно, потому что там не жирный плов и еще не до конца готовки не доводит его, сразу пьют холодную воду. Естественно, это даст другие эффекты, они сразу заболевают. То есть еду из контекста системы питания нельзя отдельное блюдо вырывать и есть его так, допустим, где-то его готовят и подают так, естественно, человеку станет плохо.
Тахир, но вот я, к сожалению, не был в Азербайджане, но я думаю, что проблема с весом в Азербайджане тоже есть, как есть и во всех регионах на Кавказе.
Я вам скажу, что испокон веков я видел, как мой дед есть тоже. Во-первых, много жителей много, и Азербайджан не такая толстая страна, как правильно питающаяся Америка или Европа. У нас проблема это появляется от природы тех новых продуктов, в составе которых много химии. И я еще хотел бы вот что сказать нашей коллеге из Армении насчет долму. Я хочу армянского ученого цитировать, Еремяна, академика, который работал над армянской кулинарией. Книга утверждена Академией наук Армении. И вот он что пишет. Название этого блюда долму произошло на почве турецкого толкования этого слова в форме долма. То есть не надо вытягивать. Похлебкина почему я привел? Потому что армяне очень любят его, и он в этих армянских позициях всегда стоит. Но он после нашей критики принял критики и в кулинарном словаре ввел исправление. И 3 года назад Европейский Союз выпустил кулинарную книгу «Кулинарная культура Европы», там был армянский раздел. После нашей переписки 1.5 года они исправили все ошибки, принесли официальные извинения на уровне руководителей Евросоюза. Это не так просто. Мы должны знать историю наших народов. Человек, если не знает своего деда, прадеда, вы какому-то вору, преступнику скажите, чтобы твой дед был очень хороший человек, знаменитый, всем помогал и так далее, он уже воровать не сможет. История любого блюда, любого изделия, история кухни – это история народа. Она переплетается. У нас в каждой семье готовят борщ. Но мы благодарим славянские народы, которые придумали это блюдо и подарили нам. Или тазиковая психология на Новый год у нас тоже готовит столичный салат, да?
Тахир, ну мы живем в совершенно другую уже эпоху, и, конечно, мы не можем говорить, что там блюда, которые переходили 600 лет назад, мы обязательно помним, какие они были. Я так понял, что у нас, в принципе, весь разговор все равно сведется к политике, но я все-таки попытаюсь задать вопрос нашему гостю из Еревана. Сидрак, собственно, ответьте на мой предыдущий, пожалуйста, вопрос об облегчении кухни, о, возможно, введении каких-то других ингредиентов, может быть, там, сыра обезжиренного. Вот на чисто кулинарный вопрос, пожалуйста.
Я, во-первых, скажу о том, вот вы говорили, как нужно питаться, чтобы не стать толстыми, да? Если была бы традиция, можно было об этом говорить. Но у нас есть традиция, и по традиции нашей системе питания, прежде чем сесть за столь, полчаса до еды пили тан, это разбавленный водой мацун. И во время питания армяне не пили ничего жидкого. После часа начали пить и вино, и коньяк, и водка, и все-все. Это традиция, по традиции скажу. Что касается облегчить или что, конечно, кухня очень важное место занимает вообще для человека, вообще, чтобы восстановить энергию, восстановить трудоспособность, и все-все, это важная вещь, кухня. И прежде чем говорить или это, или другое блюдо происхождения какому-то народу, надо, я думаю, что...
Сидрак, идти, я вас очень прошу, давайте не будем говорить о происхождении. Пожалуйста, вот скажите мне, у нас в Праге есть ресторан, называется «Тбилиси». Грузинский ресторан, я боюсь туда заходить, потому что я не могу там поесть, чтобы не объесться, вот буквально не объесться. Я захожу во французский ресторан, и я всегда поем с удовольствием, но у меня не будет вот этого чувства переедания. В армянском ресторане я смогу сегодня в современном армянском ресторане вкусно поесть, не переев и не превысив определенный лимит калорий. У вас в ресторане.
Я косвенно ответил уже этому вопросу. Я сказал уже, до питания полчаса мы пьем тан, и все можно есть. Это помогает нам точно узнать, насколько мы голодны. Это во-первых. И во-вторых, вы зря боитесь зайти в грузинскую
кухню. Я заходил туда не раз, и все заканчивалось плохо. Надо заходить вчетвером.
Самое главное, я хочу просто про лаваша здесь говорилось, и говорили там корни, не знаю, как этот, что называется. Лаваш по-армянски называется, хорошо, смотри, по-азербайджански будет ярши кёр. И давайте пойдем, лучше не ссориться, а пойдем по селам. Я вас приглашаю, мы можем вас включить в состав нашей экспедиции. Пойдем, зайдем в каждое село и у бабушек спросить, и посмотреть, как делается лаваш. И у нас, и в Азербайджане, и везде. И посмотрим, лаваш вообще похож на лаваша. Где похож на лаваша? Лаваш называется лаваш. Хорошо смотри, почему? Потому что оно очень тонкое. И когда подалось под сверстой дверью, так и хорошо посмотри, было сказано. И так и осталось имя. И привести тут профессоров, докторов, не знаю, кого угодно, и цитаты, я думаю, это неуместно. Это неуместно. Давайте пойдем в село и спросим у бабушек, что они издавна готовили и как готовили. И тут привести какие-то... Я знаю, наш коллега работает, где работает, и знаю, как работают там и на что внимание, уделяют внимание.
Сидрак, спасибо большое. Спасибо. У нас, к сожалению, не осталось времени. Я попрошу нашего гостя из Тбилиси, Юрия Мечетова, он у нас сегодня выступает в качестве и гурмана, и арбитра, сказать буквально 30-40 секунд в завершении программы, что он думает.
Вот такая пища сформировалась тогда, когда даже нации не были еще сформированы как таковые, даже не назывались грузины грузинами, армяне армянами, азербайджанцы азербайджанцами. То есть такие вещи тоже бывают, да? То есть пища возникла раньше, чем возникли народы. Бывает такое, да? Наверное, вы согласитесь, что люди ели всегда, даже тогда, когда они называли себя по национальности. Так что есть такие вещи тоже бывают. И с другой стороны, это очень хорошо, что у нас такое разнообразие, обилие. И все эти вещи надо решать за столом. И даже этот обильный стол, это не так уж плохо. Просто всегда надо контролировать, конечно. Совершенно верно сказал вот Седрак, что барон Седрак, чтобы никогда не запивать. Это очень плохая привычка, которая навязалась цивилизации. Ничего, воду никакую вот, нельзя запивать за едой. Ни в коем случае, потому что разбавляется желудочный сок, мешает пищеварению, поэтому надо пить воду или до того, или после, через час после того. Так что все такие простые вещи есть, которые люди не следуют, к сожалению. А вот стакан вина пить, как раз он способствует пищеварению. Я еще раз настаиваю на вине, поскольку это является... Все удивляются, почему. Почему, Юра, ты такой бодрый, молодой? Я объясняю, потому что каждый день я пью вино.
Что ж, рецепт от нашего гурмана Юрия Мечетова. Этим мы завершаем наш сегодняшний «Кавказский перекресток». Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Тахир Амирасланов, руководитель Азербайджанского национального кулинарного центра и комитета традиционного питания ЮНЕСКО, доктор наук. Из Еревана Седрак Мамулян, шеф-повар ресторана «Арарат Холл», ведущий ТВ-шоу на армянском телевидении, и председатель общественной организации по развитию и сохранению традиций армянской кулинарии. И из Тбилиси Юрий Мечетов, фотограф и гурман. Вел программу Демис Паландов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Եվ վերջում մեր ամենշաբաթյա գրական հանդես այսօր Գրանե Դանիելյանը զրուցել է Արարատի մարզի բանաստեղծների, արձակագիրների ու բանահավաքների հետ։
Մարզային գրողների, մարզային գրական կազմակերպությունների հետ հանդիպման շրջանակներում այսօր Հայաստանի գրողների միությունում հյուրընկալվել են Արարատի մարզի գրողները։ Հենց այս պահին զրուցում ենք բանաստեղծ Մանասեի հետ։ Բարև ձեզ։ Արարատի մարզում շատ գրողներ ունենք այսօր։
Դե ստեղծագործողներ կան, քիչ չեն։
Իսկ միության անդամներ,
միության անդամը վերջերս Զանգակատնից Դարիկո Խաչատրյանը դարձավ։ Կա շատ շնորհալի մի աղջիկ Արդաշատից, Նելի Խաչատրյան, որ բավականին արժանի է դառնալու, բայց նպատակը այդպես սևեռուն նպատակ չի, միության անդամ դառնալ չդառնալ։
Կարևորը դա
իմ խնդիրը մարդը երբեմն ինքը ստեղծագործում է, իր արժեքը չգիտի, մեկը պետքա որ իրեն ասի։ Կան ոչ այնքան շնորհներ, բնականաբար չենք ասում, բայց ով որ մի քիչ շնորհ ունի, խրախուսում ենք, ասում ենք։
Նրանք ովքեր որ շնորհալի չեն, իրենց ասում եք, որ լավ է գրական։
Չէ, չեմ ասում, որովհետև երբևէ որևէ ժամանակ չի եղել, որ նման ֆոնը բացակայ, նման ֆոնը պարտադիր է, անպայման։
Նշենք, որ բանաստեղծ Մանասեն Արարատի մարզային գրական
քարտուղարն
է, այո։ Մանասեն, մի քանի խոսք, այսօր մարզում գրողներ կան պարզապես, իսկ ընթերցով։
Դե դա նենց խնդրեմա, որ արդեն դուք էլ գիտեք, որ սա մեծագույն խնդրեմա ոչ միայն հայ հասարակության մեջ։
Այո, բայց ուղղակի հետաքրի է մարզային
ընթերցելը, դա երբեք չի եղել կոլեկտիվ կազմակերպման խնդիր, որ կարծում էին, ընթերցում էին։
Ոչ էլ
ընթերցել նշանա, նախ ինչ ընթերցել։
Ունեք ձեր գրականություն ստեղծած։
Բժշկագիտական հատորներ ընթերցել, թե
գրականություն չի մտնում մարզ։
Մտնում է, չէ, ընթերցելու խնդիրն է ասել, ասենք եթե
ասում ենք գեղարվեստական
գրականություն, այ գեղարվեստական գրականությունից կտրվածություն կա, որտեղ գեղարվեստական գրականությունը կամուվին մոտեցում է պետ, ոչ ոք, ասենք մի քիչ ասենք դպրոցներ
համովին պիտի տրվես գրականություն։
Այո, իսկ ասենք մասնագիտական գրականություն բնականաբար ստիպված պիտի։
Լավ, ձեզ մարզային գրողներ, այ մարդկանց ովքեր այդտեղ եք ծնվել, մեծացել եւ մինչեւ հիմա ապրում եք այդտեղ, թեև Երևանի հետ շատ կապը պահպանվում է մարզը, ձեզ ճանաչում են մարզում, ասենք սիրում են
համայնքը,
ձեր բնակցությունը, չէ՞։ Ես ոսկե բնակցությունը մարզում ձեզ ճանաչում եմ, սիրում եմ։
Ձեզ համայնքին, գրական համայնքին։ Դե ով որ ով ում որ պետք է ճանաչում լավ։ Մենք երբեք այնպիսի արեստական բաներ չենք անում ճանաչված լինելու համար։
Մարզային գրողի խնդիրը մայրաքաղաքային գրողի խնդիրներից տարբերվում է։
Լավ, չհասկացա։
Տարբերվում են ձեր խնդիրները մարզային գրողների այստեղ մայրաքաղաքում։
Ընդհանրապես գրողի խնդիրը չպիտի տարբերվի աշխարհի որ ձերում ուզում է ապրի։ Գրողի խնդիրը մարդն է։ Հակառակ դեպքում աստղագիտության գրքերը կդառնային կլասիկա։ Մարդն է իր ամբողջ հակասությամբ, իր ամբողջ խնդրումով, իր ամբողջ ողբերգականությամբ, իր վեհությամբ մարդը աշխարհի որ ծայրում լինի, որ գավառում լինի կամ չլինի, դա է հիմնական բանը։
Այսօր հայ մարդու ամենամեծ խնդրումը որն
է։ Դե ես չէի ուզի առանձնացնել հայ մարդու խնդրումը։ Հայ մարդու խնդրումը մարդկության խնդրումն է, մարդկության խնդրումը հայ մարդու։ Պատերազմ, խնդրեմ, ուրիշ տեղ էլ պատերազմ կա, սոցիալական խնդրում ուրիշ տեղ էլ կա։ Ուրիշ տեղ հարցնեմ, նույն խնդրումը ստեղ կա։ Նայած ինչ տատանումների վրա, կարող է միտեղ այդ խնդրումը այնքան սուրը չի, ինչքան մեր մոտը, բայց մարդկությունը ինքն է։ Հիմա խոսել ռեգիոնալ բաներից այնքան ճիշտ չի։ Մենք պիտի խոսենք կամ ընդհանրապես մարդկության խնդրումից, կամ չխոսենք։ Դե ազգային խնդիրները բոլորն են ունեն։ Եթե բոլորը ունեն նույն բանը, ստացվում է համաշխարհային խնդրում։
Համամարտկային
խնդրում։
Շնորհակալություն։ Այժմ զրուցում ենք Դարիկո Խաչատրյանի հետ Զանգակատուն գյուղից։ Բարև ձեզ, ողջունում ենք ձեզ մայրաքաղաքում գրողների միությունում։ Ինչ հոգսերով, խնդիրներով եք եկել, որն է այսօր ձեր գրողի հոգսը, խնդիրը, մի քանի խոսք ասեք։
Ընդհանրապես գրողի խնդիրը իր հայրենիքն է, ինձ համար գունե այդպես է, ոչ թե միայն փոքր հայրենիքը կամ իմ ներքին հայրենիքը, այլ հայրենիքը հենց մեծ մասշտաբով ամբողջ հայություն աննա իր նկատի ունենալով, տնտեսական, կեցության բոլոր խնդիրները արծարծում են նաև գրողի հետ։ Գրողը պետք է վերհանի իր ժամանակը, բայց նաև նաև ուղղահայաց, եւ լայնությամբ, եւ աչ ու ձախ, որպիսի բոլոր չափումներով կարողանա վերհանել սովորական մարդու և ապրելակերպը, և կեցության, և գոյատևության խնդիրները։
Դուք դա անում եք օրնակ դերսից։
Փորձում եմ հասնել, որովհետև ես դեռ փնտրում եմ ինձ, յուրաքանչյուր ստեղծագործությամբ եմ փնտրում ինձ, գոցե ինչ որ տոկոսներ գտել եմ, 30%, 40%, բայց ասել թե ինքսին ամբողջովին արդեն հայտնաբերել եմ, սխալ կլինի, որտեղ ես ինձ հայտնաբերում եմ ամեն ժամ։ Եթե ամենօր չասեմ, ապա ամեն ժամ։
Այդ ձեր համար ամենացավոտ հարցը այսօր ձեզ որպես հայ գրողի, որպես հայ մարդու որն է։
Ամենացավոտ հարցը աշխատատեղի հարցն է, ես հենց ինքս հիմա առանց աշխատանքի եմ, և կեցության հարցն է հենց, ընդհանուր է, գլոբալ է իմ ասենք մտածելակերպը, միայն իմ անձի շուրջ, անանձնական է, իմ և հոգսերը և ցավերը, ընդհանրապես անանձնական։
Առանց աշխատանքի գրող ինչպես է
Ես ապրում եմ օրինակ եղբորս հաշվին, մնացածին չգիտեմ։
Իսկ այն մարզերում ապրող գրողը ունի արդյոք որոշակի առավելություն մայրաքաղաքում ապրող գրողին։ Դա առավելություն է, թե ասենք որոշ ավելի մեծ հոգս։ Գուցե առավելություն է, որտեղ բնության գրկում եք ապրում ի վերջո։
Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, սիրելի Գայանե, որովհետև դա առավելություն է, ես համենայն դեպս շատ հանգիստ գյուղում եմ ապրում, որտեղ ամեն ինչ է, գուցե եւ կեցության խնդիրները հեշտ է ավելի։
Մայրաքաղաքում չեք ուզում ապրել։
Չէ, քանի որ ես մարզային կողմից եմ ընտրված, որպես գրողների միության անդամ խոստանում եմ ապրել իմ հայրենի գյուղում։ Հետո ինձ համար մեր գյուղը եւ Հայաստանի կենտրոնն է, եւ աշխարհի կենտրոնն է։ Ես իմ հողը չեմ կարող լքել երբեւե։ Հնարավորություն ունեցել եմ Եվրոպայում ապրելու, իմ ամուսինը գերմանացի է, Եվրոպայում է ապրում, հեռաձայնում ենք իրար, սիրո խոստովանություններ ենք անում, բայց ես սիրում եմ իմ գյուղը, միշտ էլ այնտեղ եմ ապրելու և ստեղծագործում, ես շատ սիրով եմ ստեղծագործում, ինձ թվում է աշխարհի մի ուրիշ ծայրում կարող է
գուցե մայրաքաղաքում ավելի ճանաչելի դառնալը հեշտ է այդ իմաստով։
Դե ճիշտ ասած ինձ ճանաչում եմ, ինձ բավարարում է, խնդրեմ։
Այժմ զրուցում ենք արձակագիր, լրագրող, բանահավաք Ավիկ Շահոյանի հետ, ինչպես են ապրում մարզային գրողները, ի վերջո ինչ խնդիրներ, ինչ հոգսեր ունեք։
Մարզային գրադարանի հոգսերը բնականաբար այսօր նույնն են, ինչ որ ամբողջ հանրապետությունում, կան բնականաբար շատ ձեռքբերումներ, դրանք ուրախալի են, կան հոգսեր, կան ճանապարհ, որ մենք անցնում ենք այսօր, և դժվարությունները աշխատում ենք հաղթահարել։
Այդ որպես գրող ձեզ համար ինչն է ամենացավալին մեր հասարակության մեջ, մեր երկրի առօրյա ընթացքում, ինչ կուզենայիք, որ փոխվեր, ինչ կուզենայիք, որ իսկապես շատ լրջորեն հիմնորվին փոխվեր մեր երկրում, որպեսզի բոլորը լավ ապրեին և առհասարակ, որոնք են, ասում են, հասարակությունը հիվանդ է մեր, կարող եք մի քանի բան մատնանշել վերջո, ցավերից մի քանիսը, որ կարող է հուզել բոլորին։
Ուրեմն ասեմ, որ ցանկություններս բնականաբար շատ լավն են, բայց այդ ցանկությունները կյանքի կոչել, իրականություն դարձնել, դա դժվարություններ է ենթադրում։ Այսօր մեր հասարակությունը դժբախտաբա գրքի նկատմամբ արհամարհական վերաբերմունք ունի, և գրքի միջոցով հասցնել մեր ցավերը հասարակության, նրա աջակցել նրա ուրեմն օգնությունը, որպեսզի կարողանանք սոցիալական շատ հարցերում վեր կանգնել ինքներս մեզանից, առայժմ չի ստացվում։
Հասարակության հետ գրքի միջոցով կապը չի ստացվում։
Առայժմ չի ստացվում, հուսանք, որ առաջիկայում գրքի նկատմամբ մեր առաջիկա վերաբերմունքը կդրսևորենք և կապը կվերագտնենք։
Այժմ զրուցենք Հրաչյա Հրաչյանի հետ, լավ է ուշ, քան երբեք գրքի հեղինակը, Շահումյան գյուղից, հանրահայտ Յուվա գյուղից։
Այո, հանրահայտ Յուվա գյուղից, որի համար շատ ուրախ եմ, որ բախտ եմ ունեցել մի պատար Յուվայում ծնվելու, քանզի նույնն էլ այդ գյուղացի է եղել։
Նույնը։
Այո, նույնը մեր գյուղացի է եղել։
Դա պատմականորեն հաստատված փաստ է։
Այո, փաստ է, քանզի բոլոր Յուվայում ապրող մարդիկ իրանց շատ լավ են զգում և ճանաչում, որ իրոք ունենք նույնց բաներ պահպանված մեր
գյուղականում,
իհարկե, ես էլ անգամ իրա սերունդ եմ, էլի։
Բայց ասում են համայն մարդկությունն է նույն սերունդը։
Իհարկե, բայց դե բնական է, որ սկզբնական սերունդ ավելի որակյալ կլնել, էլի, քանզի այն վաղ ուժեղ էր ժամանակ։
Բայց գյուղը Յուվան նույն ժամանակ եղել է, թե ինչպես։
Իհարկե եղել է, հետո դիր հեղեղի հետևանքով ավարտ ունեցել, նորից նոյե վերակառուցել է այդ գյուղը, դրա համար ես իսկ շատ զովլավ եմ զգում։
Դուք այդ թեմաներին անդրադարձել եք ձերտեղ։
Անշուշտ,
ինչ է ճանաչում, լավ է ուշ, քան երբեք ինչ-որ։
Ուրեմն ուզում եմ խափված մարդիկ մի բան հասկանան, որ երբևիցե դա մարդկային գաղափարի արժեք չի, դա երկնային է տիեզերական աստծուց տրված լավ է ուշ, քան երբեք, քանզի երբ էլ մարդը կարողանա դարձի գալ դեպի ճշմարտությունը, դեպի սրբությունը, արդարությունը, այն ժամ այդպես կլինի, ուշ չի լինի։
Դա ձեր առաջին գիրքն
է։ Այո, առաջինն է, բայց պատրաստում շուտով լույս ընծայել երկրորդ գիրքը, որը կոչվելու է «Սովալուկ լույսի մուրացկանամ»։
Ինչու՞։
Քանզի ինձ այս առաքինությամբ է Աստված լույս աշխարհ բերել,
որ ես «Սովալուկ լույսի»։
Այո, մարդը փնտրում աշխարհի վրա, քիչ է մարդի քանակը, դրա համար ես էլ որպես մուրացկան պետք է նրանց փնտրեմ ու գտնեմ։
7 միլիարդ մարդկանց մեջ քիչ է մարդը։
Այո, այո, անչափ քիչ է, անչափ։
Ձեր վրա տիեզերական առաքելություն եք վերցրել։
Գիտես, եթե ոչ այդպես գոնե, ասենք պայքարում եմ մարգարեական առողջ գաղափարների համար, հա, դրա կրողն եմ, այսպես ասեմ։
Այդ ինչպես եք գտնում ձեր ասած իսկական մարդուն, ով է այն մարդը, որին դուք փնտրում եք այս 7 միլիարդի մեջ։
Ուրեմն, երբ որ մեր հանճարեղ Մեսրոպ Մաշտոցը հայերեն տարրով գրել է առաջի իսկ նախադասությունը, սիրել իմաստություն, սիրել զխրած և սիրել բանը հանճարով, այս գաղափարի հետևորդ եմ անշուշտ, այս գաղափարի, սա անհրաժեշտ է, ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր օջախի դռան վրա, հենց շքամուտքից ներս է մտնում, այդ գաղափար, այդ տողերը պետք է լինեն, որ ազգս էլ ավելի կեղեցկանահոր, այո, դա է պակասում մեզ։ Մարդիկ սիրո մասին գիտեն, բայց ցավում են, որ շատ քչերին է տրված սերը սիրել կարողանան։
Արտաշատից հրանդիավրոց։
Բանաստեղծ եք արձակագիր։
Բանաստեղծ եմ։
Ինչպես եք ապրում Արտաշատում, դժվար չէ գրողի կարգավիճակով ապրել։
Ապրում եմ այնպես, ինչպես ապրում են մեր բոլոր հայերը։
Ինչտեղ գրքեր տպում, հնարավորություն եք, հովանավորներ ունեք, որտեղ եք տպում ձեր գրքերը։
Ես ոչ մի հովանավոր չունեմ, հովանավորս իմ որդին է, որի շնորհքով գրքերս լույս աշխարհին եկել։
Գրականությամբ զբաղուց եք։
Ես գրականությամբ զբաղվել եմ այն ժամանակ, երբ արդեն անցել թոշակի։
Այսինքն դուք մասնագիտությամբ բանասեր չէիք կամ գրական աշխարհի մարդ չէիք։
Ես գրական աշխարհի մարդ էի, բայց ոչ բանաստեղծ։ Հիմա էլ նմանապես, ես 8 գրքերի հեղինակ եմ, բայց ես բանաստեղծ չեմ համարում։
Ի վերջո այսօր բանաստեղծի հոգին ամենաշատը ինչից է կծկվում, ցավում, ինչն է ձեզ ամենաշատը հուզում, ձեր հայացքով ինչ կարող եք ասել, ինչ եք տեսնում, որ կուզենայիք փոխվել, առասարակ փոխել մեր։
Գայնե ջան, իմ հոգիս ցավ է ապրում, երբ այսօր մեր երկիրը դատարկվում է, ես այսօրվա նոր ստեղծված արտագաղթը հոգիս կրծում է այն աստիճանի, որ ես ոտքի վրա հազիվ եմ մնում։ Մեր ժողովուրդը աժանի չէ արտագաղթի, մենք գնչու չենք, մենք հայ ենք, մեր տերը Մասի սարն է։
Մարդիկ հենց այնպես չէ, որ գնում են, հանճարներ ունեն։
Իհարկե, ով որ չի սիրում իրեն փայ Աստվածը, որ չի սիրում իրեն հողն ու ջուրը, իրեն Մասի սարը, նա դժվար թե լավ հայ համարվի։
Այսինքն դուք մեղադրում եք գնացողների։
Ես կասերի այո եւ ոչ։ Փախչում են այսօրվա աշխատատեղ չլինելու պատճառով, ապրելակերպի համար, բայց դրանով չի կարի նրանց մեղադրել։ Կգա ժամանակ եւ հեռու չի այն օրը, որ մելով բոլոր այն գնացողները, որտեղ որ չեն բնավորվել, ասիկի բուն դրել, ձականել, կվերադառնա։ Նրանք գալու են, չեն կարող չգալ։ Այի համոզմամբ
մարդիկ ուզում են ապրել ինչ որ ձևով, ընտանիքի կենցաղային ամենապարզ հոգսերի հոգալ, երևի թե իսկապես դժվար է նրանց մեղադրել, չէ, եթե
դե ես այսպես էլ ասացի, նրանք չի կարի մեղադրել, պետք է ոչ էլ արդարացնել, չի արի ոչ արդարացնել, արդարացում չկա։ Ինչա կարծում ես, ես այսօր լավ դրությամբ մեջ եմ ապրում, ոչ, բայց ես իմ պրոշտերս կրտելով ապրում եմ այնպես, որ իմ ժողովուրդ տեսնի, որ տարիքավոր մարդիկ կեսաթոշակով, 30,000 կեսաթոշակով ապրող մարդը, թե պետ ես հնարավորություն ունեմ արտագաղթելու, բայց ես այստեղ պետք է հողարկավորվեմ։
Իսկ ձեր գրքերը վաճառվում են, ասենք Արտաշատում, օրինակ, գրքերը ձեզ եկամուտ բերում են, կարող եք ապրել ձեր գրքերի վաճառքով։
Ես իմ 8 գրքերը ոչ մի հատ վաճառքի չեմ անել։
Նվիրել եք։
միայն նվիրել եմ։ Ես ափսոսում եմ, որ բանաստեղծություն չեն կարդում։ Այո, սրտիս ցավը դա է։ Եվ ափսոսում եմ այն երիտասարդներին, ով որ ասում են, այն հազարանոցի մարդը, այն 5000-անոցի։
Դա ունենալով Չարենցին Թումանյանին։
Իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Մեր երիտասարդները, մեր ուսանողները չեն կարդում։
Վերջին հարցս, այդ դեպի ընթերցողի սիրտը տանող ճանապարհը գրողի, ինչպես է անցնում, ինչպես է կբացում այդ ճանապարհը, ինչ պետք է անել, որ հասնեք վերջին ընթերցողի սիրտին։
Ընթերցողին հասնելու համար նախ ընթերցող է պետք, եթե դա չկա, դրա սիրտը նվաճել չես կարող։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։